člověkem mým nebo člověkem, který mě pomáhal ve spojení, navázání nějakých politických kontaktů, byl Karel Bartošek a jistě ještě nějaký další lidi, no tak prostě život šel dál a my jsme měli taky dvě děti. My jsme se brali v 74. a v letě, a první dítě bylo v letě 75. a druhý dítě bylo v 77. březnu. Do ciziny jsme nesměli nijak, to jsem se pokoušel už po návratu požádat, to mě bylo zamítnuto. No a prostě žili jsme v Praze, jezdili jsme do Brna za rodiči, respektive za matkou, mý ženy, a ta také byla někdy u nás. Její otec stále seděl až do 10. prosince 76. No a v té době se už připravovala charta. Já jsem se seznámil taky právě prostřednictvím Jirky Hochmana s Láďou Hejdánkem. Já jsem patřil k lidem, kteří jako sledovali samozřejmě i tu represivní stránku režimu. No a v 76. roce nejdřív teda zavřeli skupinu lidí, kteří organizovali koncert Plastic People v Přešticích, což bylo u Plzně. Tam byl mimo jiné taky Čuňas, František Stárek a další lidi, asi myslím Sváťa Karásek už, a jako vystupující, a teď už si to všechno pletu, někteří byli obviněni a někteří byli jako svědci v té věci. No a byl proces, na kterém já jsem nebyl, a ten proces se konal rozhodně odvolačka, ale myslím i ten první stupeň v Plzni. Ty lidi byli odsouzený a to bylo někdy v letě 76 a my jsme tenkrát udělali nějakou petici za ně, která se zveřejnila mezinárodně. Koncert těch plastiků 76, jako jsme měli takovou i hlášku o té moci, že kdybychom my věděli, že se za ně tolik lidí budou brát tady odsaď, tak nedostali tak vysoký testy. No a tady si přece jenom trošku smysli, že jo, to byl Čáry Soukup a Sváťa Karásek a Vráťa Brabenec a hlavně Ivan Jirous. Ivan Jirous byl jako první, že jo, jako jednička v tom procesu, podle něho se to jmenovalo. A to soudní líčení se konalo na Praze Západ někdy na podzim 76, takže tam to bylo tak, že já mám dva papíry. Jeden je solidarita s těmi plastiky a druhý je výzva Drtinovi a Juliu Jurišovi, aby přistoupili k chartě, nebo oni ji podepsali, ale aby to udělali veřejně. Tak ten první papír, já jsem napsal prostě 5 nebo 10, už si nematuju, významným členům, vyloučeným z KSČ, a byli tam právníci, myslím, že tam byli i neprávníci. A prostě jsem jim mluvil do svědomí, že přece není možné, aby tady zavírali lidi jakoby za sprostý slova, který byly v nějakým textu zpívaným. A vyzval jsem je k solidaritě. Ještě jsem jim napsal do toho, že italští komunisti, UNITA a samozřejmě další levicové skupiny se za ně vzali. A co dělají oni ve vlastní zemi, mají takovýhle lidi a ucházejí se o přízeň italských komunistů a velmi vítají, a to vím z vlastní zkušenosti, ale oni sami nic nedělají, zatímco z té Itálie se proti tomu protestuje. No a výsledek byl ten, nebo já jsem si myslel, že to byl ten výsledek, a taky mě to někteří řekli, že potom přišli do té soudní budovy, té karmelické. Konkrétně tam přišel František Riegl, Trůda Sekaninová Čaketová, přišel tam Zdeněk Mlynář, Věděk Šilhán tam nepřišel, ale byla tam jeho manželka. A tyhle ty lidi, který jsem znal, některý neznal, jsme se tam seznámili a já jsem představoval zejména evangelíkům a katolíkům katolickou část nezávislého společenství od toho odporu. Pro mě představoval zejména Jiří Němec a tu evangelickou Láďa Hejdánek. Takže já jsem některé ty lidi znal, ale teď jde o to, že jsme je mohli seznámit zase s jinými. A že zejména to propojení křesťansko-marxistický, abych to řekl takhle volně, tam bylo velmi užitečné pro ty další měsíce a léta. Nás pustili ty soudní sítě. A jediný, koho pustili, byl Václav Havel. Já jsem se seznámil s Havlem tam, v té budově. Pamatuju si, že měl džínsový obleček a šel do soudní síně a ten Esteba, který tam vystupoval jako soudní sluha, že jo, nebo zřízenec, říkal, vy jste kdo? Vy jste příbuzný někoho z nich? A on odpověděl, já jsem Jirousův bratr. A on ho pustil dál. Václav Havel to myslel v takovém zjevně duchovním smyslu. Nicméně směl být té soudní síni. Tak nedokonalá byla ta represivní moc. No nicméně tam byly potom přestávky a tak dále, jsme se jako všichni seznámili. Já jsem tam byl s Hankou Šabatou, oba jsme tam byli. Ona byla v jiném stavu, čekali jsme Sašu. Pavel byl rok starý a někdo ho hlídal, teta nebo nevím kdo. Takže ta budova v Karmelické ulici, tam byl a ještě dneska je, okresní soud pro Prahu Západ, se stala takovým základem Charty 77. Když jsem znal Jirku Němce a byl jsem jednou věčný, pak jsem znal automaticky jen 20 dalších lidí, že jo. Tam bylo spousta takových různých umělců a z plastiků a z dalších lidí a i lajků. Takže to byl takový otevřený salon, který jako nevykonával žádnou konspirativní činnost. Se tam jako mluvilo a pilo se pivo, víno a kouřili se cigarety. No a viděl jsem, že blízký přítel Jirky Němce Václav Havel v té době od toho podzimu 76 do založení Charty koncem roku 76, vlastně v prosinci, jsem Havla možná dvakrát, třikrát viděl. No a pak přišlo teda ten 10. prosinec, kdy se začala zakládat Charta 77. Spoustu lidí jsem poznal až později, zase prostřednictvím Václava Havla, ten okruh těch umělců, kteří byli vyhozený, anebo ne úplně vyhozený, ale částečně diskriminovaný, byl opravdu velký okolo Václava Havla a byl to jiný okruh než ten underground kolem Jiřího Němce. Čili byly to různé společenství, to u Jiřího Němce a u Václava Havla, které vlastně nebylo žádné společenství, jako že by ty lidi se scházeli ve větší míře, jako to bylo u těch Němců, ale až ta Charta je dala víc dohromady. Skutečně ten hlavní a nejdůležitější impuls byla ta represe proti plastikům. To byla věc solidarity a pak to šlo dál, no to bylo to velmi obtížné, to naše spojování. Nejenom, že tam byli nějaký marxisti, anebo lidi, kteří se považovali za marxisty a byli vyhozený ze strany, že jo, anebo už možná ani marxisti ne, ale každopádně byli socialisticky orientovaní. No a pak, že byla druhá skupina, tady žádný konzervativní lidi ve smyslu katolického integrismu nebyli. A pokud někdo k tomu měl sklony jako Vašek Benda, tak to jako tajil, že jo, nebo neventiloval to. No ale byli věřící, že jo. A to jak evangelíci, těch bylo hodně, a katolíci, včetně některých lidí z kléru. Lidí bývalých politických vězňů bylo malinko. Já si pamatuju jenom na pana Pecku. A samozřejmě na toho kněze katolického, který byl výborný, Josef Zvěřina. Ta společnost nebyla nijak sjednocená, ani nebyl účel, aby byla sjednocená, ani nebyl účel, aby se tolerovala vzájemně, ale aby se ty jednotlivý orientace lidí, kteří byli v těch jednotlivých orientacích, ať už politických, kulturních nebo náboženských, aby se respektovali. Aby si tak to, co říkáte, kdo já vyslechnu, no a když to bude nějaká kravina, tak já se s ním pohádám, ale kvůli té kravině, ale ne kvůli tomu, že je protestant, marxista nebo katolík, že jo. A tohle to nás naučila Charta a myslím si, že to bylo výborná škola. Když ta Charta vznikla, částečně za mého příspění, já jsem považoval za nutný, protože to byl takový strašně občanský a málo třídní a málo revoluční. Jsem považoval za nutný to vysvětlit svým soudruhům. Napsal jsem francouzský dopis, vyšel jako v tiskem, kde jsem vysvětloval, v čem vidím schodu těch ideálů s tím, o co usiluje čtvrtá internacionála. Ten slovník je dost ještě takovej revoluční a už jsem si uvědomil, že potom vlastně za ty další leta, tam bylo teda 5 let přetržka, že jo, ale když to vezmu celý od roku 77 do roku 79, 76 do roku 79, nějakých 13 let, a že tam byl u mě značný vývoj v hodnotové orientaci, ne v politickém zaměření. Prostě sovětská diktatura v mých očích zůstala krvavá a zavržení hodná a nepřijatelný, zcela nepřijatelný je pro mě také americký imperialismus. Tak to bylo a tak je to dneska. Nemám velkou co měnit. Pokud se týká té charty, tak když jsme dávali dohromady ten manifest, tak to prostě bylo tak, že asi 8. prosince se u mě objevil Jirka Němec, vzal mě ven, řekl, hele, ona se bude dělat nějaký další text solidarity s plastikama. Máš zájem? Já jsem říkal, no to víš, že jo. A on říká, no tak přijď do bytu Jardy Koráma, to bylo na pomezí Vinohrada Nového Města v Tiršově ulici, 10. V tolik hodin, budeme tam diskutovat, co dál s plastikama. No tak přišel Jirka Němec druhý den a upozornil mě, že za den nebo za dva mě přinese návrh textu, který se uvolil napsat ten návrh Václav Havel. Já jsem s tím souhlasil, on mi ten text přines, že to je jenom pro mě, že druhý den zase u Koráma je další schůzka. A ta byla podle mě někdy 14, 15 prosince. Tam jsem šel samozřejmě a nejenom to. Šel jsem tam ještě z poznatky i svý ženy. Ten text byl velmi podobný tomu dnešnímu prohlášení charty a byl asi o třetinu až polovinu delší, než je to dnešní prohlášení. My jsme tam na místě seškrtali. Tam bylo 10 lidí, tam byl Havel, Kohout, Vaculík, byl tam Mlynář, nebyl tam ještě Jirka Hájek, byl tam Pavel Bergman a Václav Vendelin Komeda, byl tam Jirka Němec a já. A když byla ta třetí schůzka, ta byla, tak byla 10, pak byla tak 14, 15. Rozhodně byla před 20. myslím prvním, z kterých jsou datovaný první ty podpisy. Že teda, když tam přišel ten Jirka Hájek, který měl ten původní text, tak říkal, no, já jsem vlastně přišel se omluvit, že to dělat nebudu. No a když tady vidím, že se diskutuje o tom, že máme být 3, nebo že ty mluvčí mají být 3, tak já to beru, já to nemůžu nevzít a jenom žádám, aby ty další dva byly taky a když tak nás zavrhu všechny 3. No a protože Havel byl další, tak se diskutovalo, a to dost dlouho, mezi Patočkou a Václavem Černým. Vybral se ten Patočka z důvodu o něco lepší rezistence, ale on ten Václav Černý byl rezistentní taky a možná víc, ale bylo to až kontraproduktivní, protože se rozčilil a v tom rozčilení těm estebákům třeba něco řekl, co nebylo nejvhodnější. Takže takhle to vzniklo, ta charta. No, já zase, protože jsem tím žil, to vidím rozrůzněné v čase. Když se charta zakládala, to znamená do toho 29. nebo 30. prosince 76, když se dělala ta bilance těch podpisů, tak do toho okamžiku naprostý prim tam hráli spisovatelé. Havel, Kohout, Vaculík, Zdeněk Urbánek, Pavel Landovský a jejich nejbližší přátelé. Tyhle ty lidi, kteří jsem jmenoval, tak to vytvářeli manifest, nebo ten to zakládající prohlášení, vytvořili Pavel Kohouty, ten název, že jo. A ty ostatní lidi, kterých nebylo moc, třeba taky 5, byli jako vedle, to pozorovali a mohli k tomu nějak přispět, ale oni to nevymýšleli. No ale s těmi signatáři, 242, z nich 121 byl bývalý člen strany a 100 nebo 110 jich přijde z Mlynář a ještě přišli odinuť a někteří lidi na těch od Mlynáře pocházející taky, asi 5 lidí třeba, nebyli v komunistické straně, že jo, a tak. Jakmile teda přišel ten první leden, tak najednou se ukázalo, že úplně největší takovou tu erudici a tu tvořivou sílu na psaní dokumentů, na organizování všeho,
a tak dále, mají bývalý členové strany. A soustředilo se to kolem dvou lidí, kteří vlastně od začátku to dělali, byl Zdeněk Mlynář a Jiří Hájek. Oba dva byli svým způsobem akademici, ten Jiří Hájek byl typický, klasický akademik, teoretik, že jo. Ten Zdeněk Mlynář byl člověk praktičtější, no ale oni pomocí lidí, jako byla Andula Marvanová, manželé Šilhánovi, Karel Bartošek, Vladimír Kadlec, zejména Rudolf Slánský, který byl organizačním duchem tohoto společenství, tak bez nich by ta charta se nemohla tak rozvinout. Bez katolíku ano, bez evangelíku ano, bez nějakých trockistů nebo krajních levičáků nebo bývalých politických vězňů taky ano. Ale ta polovička exkomunistická byla nezbytná, ta její účast. Já jsem tam samozřejmě teď asi nějaký lidi zapomínal, ale byly desítky lidí, ne jako signatářů, ale aktivních lidí, kteří chodili a říkali, udělejme tenhle ten dokument. Na otázku, na kdo ho bude psát, tak hnedka řekli několik jmen. Takže lidi, kteří se třeba nezalekli, ono, my jsme nevěděli, do čeho jdeme, když jsme podepisovali chartu, že jo. Já si nemyslím, že by to bylo všeobecný názor, že jsme byli překvapení tou razantní reakcí režimu. Důkaz je ten, že vlastně během té v úvozovkách razantní reakce, to bylo v lednu, byla ta kampaň nejvíc v únoru, tak jsme najednou získali dalších 200 nebo 300 podpisů. Že jo? Je pravda, že už to nebyli lidi většinou, byli tam mezi nimi samozřejmě taky, ale nebyla to polovina, ale jenom třeba 10%. Mezi nimi byli bývalí komunisti, taky nikdo nezjišťuje tohleto. A hodně to už byli katolíci a evangelíci, protože Jiří Němec se rozhodl, že to pustí a že povolí svým kamarádům z undergroundu, aby to podepisovali. Samozřejmě těm serióznějším. Já se s tím dělám legraci, on je po smrti, neměl bych. On nebyl autoritářský laděvej. No ale každému z nás se tam ta minulost, v které jsme byli vychovávaný, jak připlete, že jo, i bu taky. No, já na ty národní aspekty moc já na ně nejsem, takže uznávám, že zvonku to tak vyzerá, že ta podobnost slovenštiny a češtiny může trošku upozadňovat nebo zastírat rozdíly historie a zkušeností a kultury, způsob života, který je skutečně dost odlišný, že se mi zdá, že třeba Sasové, ne Bavoři, protože jsou příliš katoličtí, ale Sasové, to znamená lidi, kteří se považují za Sasy a jsou za ně považovány v okolních zemích, že Sasové a Češi jsou si blížší, co se týká kultury a způsobu života, uvažování. Lidi si to méně uvědomují, protože třeba než já, protože neumějí německy, slovenčtí nerozumějí, jo. To je pravda. No, nevím, co s tím. Já sám se za Čecha můžu považovat. Posledních 10, možná 20 let jsem se nikdy k české národnosti nepřihlásil. Při posledním sčítání lidu jsem na otázku jako národnost odpověděl. Já vím, že to je anonymní, ale já to můžu říkat. Nedopouštím se žádného přestupku porušení zákona. Jsem vůbec národnosti dvě. Za prvé evropskou a za druhé československou. Samozřejmě, že v tom je i vzdor určitý proti vylučování české společnosti, tím mám na mysli společnost České republiky, z té rodiny evropské, Klaus a nejenom Klaus, ale prostě spousta lidí už dneska, že jo. A zároveň protest ještě dodatečně proti zdůrazněnému nedemokratickému rozdělení státu.
Já jsem Čechoslovák byl, jako takový jsem byl odsouzen, a i když jsem ve vězení těch 9 let říkal, s Československem mám společné jenom ten kriminál, tak přesto jsem se za toho Čechoslováka považoval, samozřejmě taky za Čecha, ale opravdu si myslím, že v mé kulturní identitě je výraznější to, že jsem Pražák, než že jsem Čech. Což teď říkám jako bez legrace a bez přehánění. Pokud se týká mateřského jazyka, tak jsem uvedl jazyk československý, a když se moje žena podivovala, tak jsem jí doložil, že do roku 49, a ona se narodila až po roce 49, a já před tím rokem, byl jazyk, nikoliv oficiální, ten tady naštěstí nikdy nebyl, ale v zákonech a v ústavě se psalo o jazyku československém. Český jazyk byl už od roku 38 pěstován, ale mimo zákony, mimo právní rámec. Takže já jsem měl jazyk československý, který, jak známo, měl 2 spisovné verze, slovenskou a ta druhá byla česká, no. A tak to taky bylo na vysvědčení, a kde nebyly ty verze, že jo. Takže já jsem takovej nenacionalistický, ba dokonce antinacionalistický člověk, takže považuji každý srovnávání Čechů, Slováků, třeba s Francouzi, nebo s Angličany, nebo Němci, za nedobrý krok, kde není žádná národní povaha, respektive jistě, že je, a dá se hovořit jako o nějaké tendenci. Například je všeobecně známo, že Italové jsou pracovitější než Švédové, nebo je to naopak? A něco na tom je, ale stavět na tom, že když je teda příslušník toho národa, tak musí být takovej, a zařadit si ho do škatulky, to nejde. Mě z toho vylečila Amerika trošku, jsem byl jenom 3 neděle v roce 98, kde prostě, já jsem nebyl nikdy na Středním západu teda, takže to znám jenom z četby. Ale byl jsem několik dnů na Manhattanu a byl jsem v Kalifornii, a ty společnosti jsou tak různý, ale i v rámci toho Manhattanu, v rámci té Kalifornie, že já bych vůbec si nedovolil mluvit o nějakým společným etniku, národu nebo lidu. Lid jsou všichni, že jo, ale to má prostě nejrůznější kulturní dimenze. A když člověk přijde do čínské čtvrti, kde Číňani si čtou čínské noviny ve znacích, které jsou vydávány samozřejmě v Americe, umějí samozřejmě anglicky, ale není to jejich jazyk, a polovička lidí, už skoro polovina lidí má jako mateřštinu španělštinu, že jo, více třetina, ale bude to, počítá se, že v roce 2050 bude více než polovina. Tak já bych to jako, to slovo nation, zejména v angličtině, francouzsky nation a španělsky nation, neznamená přece etnikum. Znamená to prostě lid nějakého státu. Je to vlastně státní identita. Jaký jsou Američani národ, jo? To je za nesmysl. To se teď jako dodatečně tak jako vysvětluje, ale to je národ ve smyslu občanstvo. Společný slovo pro občanstvo, vlastně pro ten stát. Takže já jsem takový antinacionalista, stejně jako jsem antikomunista. Velmi mě to zajímá, zajímají mě všechny zvláštnosti, nepovažuje za folklorní, považuje za součást identity každého člověka tou měrou, jak on si to připouští, to znamená na Hané, na Valašsku, nebo Záhoráci, já nevím, a blízkost Valachů a moravských Slováků ze Slováky v Záhoří mě vždycky velmi zajímala, protože je to vlastně určitý motor jejich života, je to nějaká společná kultura, tam bylo úplně nesmyslný říkat, že moravští Slováci jsou jiný národ, to jsou Češi, než Záhoráci. To je vlastně úplně na hlavu, že jo. Oni to tam tak jako cítí, že. Vždycky mě zajímalo, proč starí Poláci na Těšínsku říkají, že nejsou vlastně Poláci. že mě Polci, a když se jich zeptám, a jak teď mluvíte, jak mezi sebou mluvíte, ni po Česku, ni po Německu, ni po Polsku, ale po našemu. No to je prostě krásný, to je regionální, já jsem velkým stoupencem regionální identity, přešli zemský, v Němcích a v Rakousích mají různé země, že jo, a u nás to tak jako úplně není, protože česká země je veliká a i moravský markavství je veliký, ale prostě ten regionalismus a regionální identita každého občana, ale také ke své obci. Dokonce ke své čtvrti, za Starou Prahu a tak dále. Jo. To je prostě kulturní hodnota, kterou jsem vždycky byl ochoten podporovat a něco se o ní dovídat a tak. Můj problém je, že třeba ve francouzštině to slovo la nation neznamená etnikum. Tady ano, na západ od Rýna, na sever od Alp, slovo národ, die nation, už ne das Volk, to už je trošku jiný. Je po polsku národ, u nás národ, v Rusku nácia, v Jugoslávii taky nácia, se to všechno plete, protože oni mají zároveň slovo národ. Čeština má množné číslo od slova národ, jsou národy, to je jasný, ale národy jsou také množné číslo od slova lid. A nedá se to, vem si chartu OSN, my, lid, my, národy a tak dále, lid Spojených národů. Jo. To je, jsou velký problémy s tím. Čili já to umenšuju proto, že to považuji za škodlivý rozdělovat lidi v 20. století nebo v druhé polovině 20. století podle národnosti. Teď je tak jako dřív bylo škodlivý a to naštěstí rokem 18 a zejména rokem 45 jako se vytratilo, aspoň v českých zemích, rozdělovat lidi podle náboženství, podle víry. To považuji za podobně škodlivý, i když je to zajímavý, se o tom, o té osobní identitě každého člověka, také podle víry, náboženství nebo církve, bavit a rozebírat to. To je velmi zajímavý a nikomu bych neupíral právo na tu identitu.